Dámy a pánové, krásné odpoledne. My jsme u začátku našeho virtuálního sjezdu, který vysíláme tady z Kavčích hor, z našeho virtuálního studia České kardiologické společnosti. A začínáme sympóziem, který podpořila firma Lilly a který se bude jak jinak týkat obezity, které se bude týkat tirzepatidu. Je mojí milou povinností přivítat druhou řečnici v pořadí, paní doktorku Kanarjevou, která bude se specificky věnovat o tirzepatidu v ambulantní praxi. A já, když dovolíte, se ujmu takového obecného úvodu, kde si řekneme pár slov o tom, co vlastně o obezitě víme. Víme o ní všichni a všichni víme, že nás trápí, ale také si řekneme o pár věcech, které možná nejsou tak zjevné a které vyplývají postupně na povrch, tak jak obezitu zkoumáme a jak s ní dojedeme bojovat. Takže vítáme vás ještě jednou, jsme rádi, že jste se připojili, že se koukáte a jdeme rovnou na to. Já si dovolím zvednout to téma tak, že se podíváme na léčbu obezity jako na cestu ke změně kardiovaskulární prognózy. A hned na začátek musím říct, že to vlastně je velmi trnitá cesta. Musíme si připomenout samozřejmě, že obezita představuje kardiovaskulární riziko a to není žádné překvapení. A když vám roste body mass index, tak vaše naděje na dožití klesá. A to je samozřejmě asi ten nejzásadnější argument pro to, jak argumentovat našim pacientům, že obezita není úplně zdravá. A víme, že to vede k celé řadě kardiovaskulárních příhod a nejenom kardiovaskulárních, protože obezita pochopitelně má i dopady v oblasti respirační medicíny, má dopady na osteoartrózu, na rozvoj diabetu, ale ty kardiovaskulární příhody, to je to, co nás zajímá a víme, že muži i ženy, pokud jsou obézní ve středním věku, tak to jejich riziko narůstá a narůstá násobným způsobem, pokud se podíváme na ty křivky přežívání a výskytu kardiovaskulárních příhod. Když se podíváme na to, jaká je prognóza dětí a mladých lidí, kteří jsou obézní, a to je velmi aktuální téma, protože v České republice během covidové pandemie přibylo obézních dětí a adolescentů a to procento je neuvěřitelně vysoké, tak to jsou jedinci, kteří budou nemocní ve středním věku. A vidíte, že ty křivky narůstají velmi strmým způsobem, zejména u těch, kteří se dostávají nad 95. percentil distribuce body mass indexu. A to si samozřejmě všichni uvědomujeme, že body mass index není ideálním měřítkem tělesné kompozice, ale je to asi to nejjednodušší a nejlepší, co jsme schopni dostat z našich různých studií a databází. Když se podíváme na naše pacienty ještě s jiným pohledem a podíváme se na to, jak vypadají pacienti s normální váhou, s nadváhou a s obezitou, tak si musíme přiznat, že pochopitelně i pacient, který má normální váhu, tak pokud začne akumulovat rizikové faktory, jako je hypertenze, diabetes a tak dále, metabolické abnormality, tak mu narůstá kardiovaskulární riziko, ale to riziko narůstá více a strmněji, pokud ten pacient trpí nadváhu a zejména pokud je to pacient v pásmu obezity, čili s body mass indexem nad 30 kg nad metr čtvereční. Pojďme se teď podívat na některé choroby specificky a nejde nezačít srdečním selháním, protože to je něco, co nás velmi výrazným způsobem trápí a víme, že srdeční selhání narůstá i v české populaci. V současné době to číslo se pohybuje někde kolem 400 000 pacientů, kteří mají historii terapie srdečního selhání a víme, že predikce není dobrá. A ona není dobrá pravděpodobně také proto, že nám bude narůstat srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí a tam se obezita uplatňuje velmi výrazně. Vidíte, že ten vztah k srdečnímu selhání se sníženou ejekční frakcí, ten je velmi vágní, ale u těch pacientů, kteří mají zachovalou ejekční frakci, tak tam ta křivka je poměrně strmá. A my si uvědomujeme, že velké procento pacientů z HFpEF akumuluje takovou metabolickou triádu hypertenze, obezita, diabetes, na které navazují další komplikace, zejména chronické onemocnění ledvin, ale také spánková apnoe, poruchy srdečního rytmu a samozřejmě ischemická choroba srdeční. A tihle pacienti tvoří asi 80% toho fenotypu srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Jak si mimochodem za chvilku ukážeme, tohle byli specificky pacienti zařazovaní do studií, které zkoumaly terapii HFpEF a které přinesly data, o kterých ještě bude řeč. Pojďme se teď podívat na to, proč tomu tak je, protože obezita je vlastně takovým spojovacím článkem v takovém kardiorenálně metabolickém riziku, kde víme, že pacienti s obezitou díky ektopické distribuci tuku mají velmi často hepatosteatotická játra, mají velmi často renální postižení, mají velmi vysoké nároky na srdeční výdej a to všechno vede potom k rozvoji hypertenze, k rozvoji diabetu a k progresivní ateroskleróze. A tenhle ten velmi komplexní dopad obezity, ten systémový dopad obezity, můžeme najít i na té subcelulární úrovni. Například bychom si měli připomenout, že pacienti se srdečním selháním, kteří mají zachovalou ejekční frakci, mají velmi často mitochondriální dysfunkci, mají energetickou disbalanci myokardu. Ať už je to proto, že to je v důsledku diabetu, anebo jsou to i pacienti bez diabetu, tak vidíme, že uvnitř myokardu se dějí věci, které opravdu nechceme, kde dochází k poruše hospodaření s kalciem, kde dochází k oxidativnímu stresu, kde dochází k mitochondriální dysfunkci. A to je jeden z mechanismů, na který například nasedá porucha fosforilace titínu, na který nasedají další změny, které v myokardu nastávají, a to bez ohledu na to, jestli tedy pacient je nebo není diabetik. Navíc se objevují další hypotézy, že ten systémový zánět, který je pojítkem mezi těmi jednotlivými patofyziologickými mechanismy, je opravdu závislý na adipokinech, které za normálních okolností mohou být i protektivní, ale v případě obézních pacientů se vše dostává na stranu jak adipocitu a tukové tkáně, která je zánětlivě změněná a produkuje adipokiny, které nechceme, které působí negativně, tak na straně právě toho myokardu, který začíná být hypertrofický, fibrotický, který má poruchu metabolismu. A tahle ta teorie se objevila nedávno, v roce 2025. Milton Packer sumarizoval ty poznatky jak z experimentálních prací, tak z kliniky a zjistilo se, že opravdu to pojítko by tady mohlo být a že ta obezita je jedním ze spojujících faktorů, který může vysvětlit, proč se vůbec srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí rozvíjí. Ta adipokinová hypotéza, jak vidíte, má zase uprostřed něco, co je velmi zajímavé, a to je systémový zánět. A my víme, že ten systémový zánět se podílí klasicky na vzniku aterosklerózy, protože ateroskleróza je zánětlivé onemocnění, ale čím dál tím víc se ukazuje, že systémový zánět hraje významnou roli i v těch myokardiálních změnách, i v těch maladaptivních změnách, které se tam projevují, a také některé nové poznatky ukazují, že mechanismus terapeutický by mohl směřovat právě proti systémovému zánětu. Konec konců, nakonec toho našeho povídání si to i ukážeme. Pojďme se podívat, jestli opravdu to, co jsme si teďka nastínili v teorii, odpovídá klinické praxi. Já už jsem naznačil, že většina pacientů se srdečním selháním, se zachovalou ejekční frakcí, má tento kardiometabolický a kardiorenálně metabolický syndrom. A vidíte, že opravdu tomu tak je. Jsou to pacienti častěji trochu vyššího data narození, ale jsou to v velké většině diabetici, přes 40%, prakticky všichni trpí hypertenzí. Polovina z nich má glomerulární filtraci sníženou pod 60 ml za minutu. A když se podíváte na průměrný body mass index, tak zjistíte, že nutně zhruba polovina pacientů v těchto studiích, které není potřeba připomínat a které se věnovaly srdečnímu selhání s mírně redukovanou a zachovalou ejekční frakcí, byli pacienti obézní. A zejména ti, kteří akumulují ta rizika, kteří mají více těch rizikových faktorů, tak mají i další komplikace. Tohle to jsou velmi zajímavá data, která pocházejí jednak z Koreje a jednak z velké databáze, kterou dali dohromady ve Spojeném království a které se říká UK Biobank, protože akumuluje i další data o těch pacientech, včetně genetiky. Tak tahle ta data jasně ukazují na to, že například poruchy rytmu, které také v České republice narůstají, jsou v přímé souvislosti s nadváhou a obezitou. A vidíte, že se to potvrdilo nezávisle v obou těchto velkých surveích. Tady je jednoznačné, že obézní pacienti mají významně vyšší riziko fibrilace síní. Jak je to s těmi maligními arytmiemi, si ukážeme na dalším slajdu, kde se ukazuje, že i náhlá srdeční smrt je ve vztahu k obvodu pasu a body mass indexu. A já bych tady chtěl připomenout, že to vůbec není malý problém, protože náhlá srdeční smrt se z hlediska incidence začíná blížit incidenci akutního infarktu myokardu. Takže je to velmi častá komplikace a my to konec konců vidíme i v naší klinické praxi, kdy naše klinika je jedním z center, které přijímá ve velkém počtu pacienty, kteří jsou resuscitováni pro náhlou mimo nemocniční zástavu a ve velkém procentu jsou to pacienti, kteří mají vysoký body mass index. Pojďme se teď podívat ještě na další kapitolu, která se někdy přehlíží, ale my jako kardiologové bychom se na ní dívat měli, a to je obstrukční spánková apnoe. Je zcela zjevné, a zase se to ukazuje na některých vybraných kohortách pacientů, jako jsou třeba pacienti s plicní hypertenzí, že obezita tady hraje zcela jednoznačnou roli. A tady, když se podíváme na pacienty, kteří byli vyšetřeni polysomnograficky, tak je zjevné, že čím vyšší body mass index byl, tak tím větší procento těch pacientů mělo vysoké indexy té apnoe a hypopnoe při polysomnografickém vyšetření. A musíme si připomínat, že spánková apnoe má celou řadu negativních dopadů. Je to jedna z příčin rezistentní hypertenze a hypertenze jako takové. Je to jedna z příčin plicní arteriální hypertenze, ale je to samozřejmě i mechanismus, který zase akcentuje tu zánětlivou složku aterosklerózy. Díky aktivaci sympatiku může působit i pro diabetogeně, takže ten metabolický dopad spánkové apnoe je daleko širší, než si často připouštíme a uvědomujeme. No, pojďme se podívat teďka na druhou kapitolu. A to je, jestli teda, když už jsme obézní a máme to riziko, tak jestli když zredukujeme tu váhu, tak nám to něco přinese. To je samozřejmě velmi relevantní otázka a je to asi otázka, kterou si klade každý pacient, jestli tam kromě toho estetického aspektu bude nějaký přínos zdravotní. Tak dopředu je potřeba říct, že zdravotní přínosy tady jsou. Tohle je zase databáze anglická, která zhruba z 900 tisíc lidí vyselektovala skupinu, kteří měli stabilní váhu. To byla skupina, která čítala přes 500 000 jedinců a necelých 50 tisíc zredukovalo svoji váhu. A když se podíváte na to, k čemu dospěli, tak dospěli k tomu, že ta redukce váhy má nepochybně příznivé metabolické dopady, například na glukoregulaci, vidíte, že na diabetes to mělo příznivý efekt, astmatické komplikace, spánková apnoe, osteoartrotické komplikace, hypertenze, tam všude se dají prokázat benefity toho, že ti pacienti zhubli. Ale to, co je překvapivé, když se podíváme na kardiovaskulární komplikace, tak se zdá, jako kdyby to nefungovalo. A to je velmi zarážející a to vysvětlení není vůbec jednoduché. Například se může tvrdit to, že pro ty pacienty bylo příliš pozdě, že to byli pacienti, kteří zkrátka a dobře už měli v uvozovkách zaděláno na tu kardiovaskulární příhodu, ale vidíte, že ten efekt není úplně jednoznačný. Máme dokonce i data z randomizované studie. Tohle je největší randomizovaná studie, která byla provedena u více než 5000 diabetických pacientů. A překvapivě, když se podíváte, tak opravdu ta cílená intervence životního stylu byla schopná diabetiky druhého typu zhubnout. Tak to je ta pozitivní zpráva. Ta negativní zpráva je, že když se budeme dívat na tu studii tak, jak bychom se měli dívat na farmakologické studie a hodnotit ji tou metodou intention to treat, tak zjišťujeme smutnou skutečnost, totiž, že benefit z hlediska kardiovaskulárních komplikací se nedostavil. Ano, najdete v literatuře subanalýzy, že ti, kteří zhubli a zhubli hodně a udrželi tu váhu velmi nízko, tak ti nějaký benefit měli, ale těch pacientů bylo jenom velmi malé procento. Máme dokonce i metaanalýzu, ne už tak rozsáhlých, menších studií a ta metaanalýza vyznívá také skepticky. Je tady jenom náznak, a to statisticky nevýznamný náznak snížení kardiovaskulární úmrtnosti a podobný nevýznamný náznak toho, že klesají kardiovaskulární příhody. A tenhle ten benefit je opravdu zanedbatelný a není signifikantní pro ty naše pacienty, už vůbec ne pro jednoho jedince jako takového. Proto samozřejmě se hledají cesty k farmakologické intervenci. My víme, že například bariatrická chirurgie funguje, funguje velmi dobře, ale pojďme se podívat na ty farmakologické intervence a bylo jich spousta. A já jenom připomenu některé. Lokaserin, vidíte negativní efekt. Další studie, Rimonabant, studie Crescendo, výsledek opět negativní, navíc s pravděpodobnými nežádoucími účinky do oblasti psychiky pacientů. Sibutramin, od kterého jsme si slibovali hodně, měl spíše negativní účinky, vidíte zvýšený počet kardiovaskulárních komplikací se sibutraminem. Takže až doteďka vlastně jsme byli velmi, velmi pesimističtí a neměli jsme v ruce v zásadě nic. A to až do doby, kdy se objevily GLP-1 receptorové agonisty, analoga GLP-1. A ten dopad na ten kardiovaskulární systém se nejdřív samozřejmě testoval u diabetiků, protože to jsou primárně léky určené pro diabetes. Ale ukázalo se, že ta redukce váhy, která je doprovází, je něco, co by mohlo být velmi atraktivním cílem pro naše klinické a terapeutické použití. Pojďme se teď podívat na GLP-1 a na GLP-1 receptory. Když se podíváte na ten polyvalentní efekt nebo pleiotropní efekt, by se dalo říci, tak je evidentní, že zase nejsme schopni ukázat úplně prstem na to, kde je ten pozitivní dopad. Ten dopad je samozřejmě na úrovni glukoregulace, ten dopad je na úrovni postprandiálních glykémí, postprandiální lipémie. Ten dopad je ale i na úrovni přímé. Víme, že pacientům klesá krevní tlak, klesá systémový zánět. Objevuje se celá řada pozitivních efektů, které daleko násobně přesahují tu pouhou redukci rizika váhy. To se nakonec ukázalo i ve studii, kterou je potřeba zmínit, a to je studie SELECT se semaglutidem, která probíhala z části i v České republice a cílila na nediabetické pacienty v sekundární prevenci. A většina těch pacientů, přes 60%, mělo za sebou infarkt myokardu. A samozřejmě bylo nabíledně, že ta redukce váhy by mohla přinést nějaký benefit pro ty pacienty, ale ukázalo se, že ty efekty, které se dostavily, a já už jsem je v zásadě vyjmenoval, a jeden z nich je tady vyznačen červeně, a to je protizánětlivý efekt, tak se sečetly ve velmi pozitivní dopad na kardiovaskulární příhody. A ten dopad je skutečně mimořádný, protože nikdo neočekával, že nad rámec běžné, standardní a dobře vedené farmakoterapie, kterou ti pacienti měli, se sníží kardiovaskulární příhody o 20%. To je opravdu velké číslo a když se podíváte na další sekundární endpointy, které byly hodnoceny už jenom v rámci explorační analýzy, tak se ukázalo, že ten benefit je výrazně větší a dochází například i k numerickému snížení celkového počtu úmrtí. A když se zamyslíme nad tím, co bylo tahounem tohoto mechanismu, tak je to protizánětlivý efekt, stejně tak a možná ještě víc než samotná redukce váhy. Takže se ukazuje, že ten efekt GLP-1 receptorových agonistů nebo analog, chcete-li, je daleko násobně větší než jenom ten, že snižujeme tělesnou hmotnost a měníme vzhled našeho pacienta. Pojďme se teď věnovat duálnímu agonismu GLP-1 a GIP. Tady je nastíněno, jak to funguje a budeme mluvit samozřejmě o tirzepatidu, který je tímto duálním agonistou a on má vyjádřeny jak ty účinky GLP-1, tak na GIP a ty efekty jsou navzájem komplementární a mohou se potencovat. A to je velmi důležité a ukazuje se, že redukce váhy, které jsme schopni docílit, je velmi výrazná. A pojďme se teď podívat na to, jakým způsobem se to projevilo v klinické praxi. Ta klinika byla zaměřená na pacienty samozřejmě s nadváhou a s obezitou a testovala tirzepatid ve velmi rozsáhlém klinickém programu, který se jmenoval SURMOUNT. A ten program se zaměřoval na snížení váhy a vyvrcholil samozřejmě i tím, že máme k dispozici první kardiovaskulární outcomeovou studii, která cílila na pacienty s diabetem. Pojďme se teď podívat na to, jaké stupně nebo jakého stupně redukce váhy jsme schopni dosáhnout s tirzepatidem, který se postupně titruje směrem k vyšším a vyšším dávkám. Vidíte, že ve studii, kde byly dávky titrovány až do 15 mg jednou týdně, tak ti pacienti byli schopni redukovat více než 20% tělesné hmotnosti a to jsou samozřejmě obrovská čísla. Já bych se chtěl zastavit u studie SERMAM 3, která je zajímavá tím, že chtěla zařadit pacienty motivované. Chtěla zařadit pacienty, kteří budou schopni sami nějakým způsobem se postarat o část své hmotnosti a teprve na to nasedne ta terapie, čili alespoň 5% snížení hmotnosti pomocí úpravy životního stylu bylo cílem. A teď se pojďme podívat, co se s těmi pacienty stalo. Tady vidíte, že ti pacienti, kteří zhubli a zůstali na placebu, tak v okamžiku, kdy se dostali do té randomizované fáze, tak si z části ten efekt udrželi, ale nepochybně tady dochází k jakémusi rebound fenoménu, zatímco ta aktivně léčená část těch pacientů dále redukovala tu váhu a redukovala ji velmi, velmi signifikantně. A ta vzájemná potenciace schopnosti změnit životní styl a zároveň být na té farmakoterapii, to je něco, co je atraktivní i pro naši běžnou klinickou praxi, protože to vidíme i u našich pacientů, že ti, kteří jsou schopni zvýšit svoji fyzickou aktivitu a zároveň tolerují dobře farmakoterapii, což je většina pacientů, protože většina pacientů je titrovatelných i k vyšším dávkám, tak jsou opravdu velmi efektivně schopni váhu redukovat. Pojďme se teď věnovat chvilečku té kardiovaskulární studii, která se jmenuje SURPASS CVOT a je to velmi důležitá studie. Ta studie, na rozdíl od studie SELECT, která probíhala celkem legitimně proti placebu, sekundární prevenci u nediabetiků cílila diabetické pacienty, ale srovnávala je s dulaglutidem. A je potřeba říct, že to je srovnání s velmi efektivní terapií. Já to ještě připomenu. Takhle vypadal ten design té studie a vidíte, že to byla obrovská studie, která zahrnula více než 13 000 pacientů. Zase vidíme tu postupnou titraci léčby tirzepatidem k vyšším a vyšším dávkám. A stejně tak ti pacienti byli aktivně léčeni a titrováni s dulaglutidem. Dulaglutid je velmi kompetentním agonistou GLP-1 receptoru a má za sebou randomizovanou studii proti placebu u diabetiků a je to studie, která se ukázala pozitivní, která ukázala, že dulaglutid je schopen redukovat riziko těchto pacientů. Takže tenhle ten efekt u těch pacientů byl velmi signifikantní, ale bylo důležité, že v té studii byli i zařazeni i pacienti bez kardiovaskulárního onemocnění, pacienti, kteří byli jenom rizikoví, takže ta výzva, která stála před dulaglutidem ve studii REWIND, byla ještě o to významnější. Takže máme tady komparativní studii mezi tirzepatidem a dulaglutidem a je potřeba se na ní tímto prizmatem koukat. Jací pacienti byli zařazeni do té studie? Byli to pacienti, kteří byli dospělí ve věku nad 40 let, pacienti diabetičtí a s body mass indexem nad 25, čili ne nutně pacienti, kteří byli nějak těžce obézní, i když průměrný body mass index byl samozřejmě vyšší. Průměrný věk 64, vidíte, že průměrné BMI bylo 32, čili více jak polovina pacientů byla obézních. Byli to pacienti, kteří měli poměrně za sebou dlouhé trvání diabetu a ten diabetes byl, řekněme, hraničně kompenzován. Pojďme se teď už podívat na to, jaké efekty jsme dosáhli. Tak zaprvé ten cíl byla non-inferiorita a ta non-inferiorita byla docílena. Když se podíváte, tak tady byly ale naznačeny pozitivní efekty a to je zhruba 8% snížení rizika nad rámec toho, co bylo dosažitelné dulaglutidem. Tohle je ten 8% pokles, o kterém už jsem mluvil. Jak říkám, statisticky je potřeba se dívat na tu non-inferioritu, jinak je to spíše numerická záležitost, ale vidíte, že ten primární cílový ukazatel s tirzepatidem vypadá velmi, velmi slibně. A nejsou to jenom velké kardiovaskulární příhody, jsou to například i úmrtí z jakékoliv příčiny. Kdybychom to hodnotili staršími statistickými metodami, tak bychom jistě hodnotili statistickou signifikanci, ale protože dneska máme hierarchické testování, tak musíme říct, že to je tedy explorační analýza sekundárního cíle. Pojďme se podívat, co se stalo s těmi pacienty z hlediska jejich hmotnosti a z hlediska jejich glikovaného hemoglobinu. Vidíte, že ovlivnění glikovaného hemoglobinu bylo signifikantnější s tirzepatidem a tak, jak už jsme očekávali, i pokles tělesné hmotnosti, který bylo lze očekávat s dulaglutidem, byl významně větší u pacientů, kteří byli léčeni tirzepatidem. Pojďme skončit tím, že se ještě zmíníme o dvou velmi významných oblastech, na kterou má tirzepatid vliv. A já jsem na začátku hovořil o spánkové apnoi, o potenciálních efektech na kardiovaskulární systém a to byl jeden z cílů studie, kde byly dvě skupiny pacientů. Pacienti, kteří by byli kandidáti pro léčbu přetlakem a pacienti, kteří již byli léčeni přetlakem. A vidíte, že u těch pacientů došlo nejenom k poklesu tělesné váhy, ale také k poklesu těch epizod spánkové apnoe a hypopnoe. A to dokonce do té míry, že většina těch pacientů by již nebyla kandidáty léčby přetlakem nebo by mohla tu terapii vysadit. To, co je ještě zajímavější, jsou výsledky studie Summit. A jsou to zase výsledky, které jdou dohromady s jinými daty, které máme pro GLP-1 mechanismus. A ukazuje se, že srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí může být dobrým cílem pro tuto terapii. Studie Summit to potvrdila. To byly všechno pacienti, kteří měli ejekční frakci alespoň nad 50% a body mass index nad 30 kg nad metr čtvereční. A vidíte, že jsou tady jednoznačné výsledky, které přesáhly to, co bylo očekáváno. Očekáváno bylo zlepšení kvality života, ale tady vidíte ten dopad na ty tvrdé cíle, jako jsou hospitalizace a zhoršení srdečního selhání a dokonce i mortalitní data. Můžeme tedy očekávat, že se budou množit data, která nám ukážou, že tento směr je velmi vhodný pro pacienty se srdečním selháním s mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí. A ono se není co divit, protože když se podíváte na možné terapeutické intervence u pacientů, kteří jsou léčeni, tak to jsou terapeutické intervence, které vedou nejenom k tomu, že pacienti redukují váhu, ale klesá i krevní tlak, klesají onemocnění pravého srdce. Máme tady data o nefroprotektivních efektech GLP-1 mechanismu a samozřejmě i o dopadech na velké kardiovaskulární příhody. Je potřeba ale říct, že to není zadarmo, že to je věc, která v okamžiku, kdy pacient léčbu přeruší, nemusí vytrvat a že jsou to věci, které je potřeba, ve kterých je potřeba pokračovat v té terapii, proto abychom dosáhli všech těch možných benefitů, protože je evidentní, že tady máme další benefity, o kterých bychom mohli mluvit, jako například vliv na steatózu jaterní, která samozřejmě hraje také jednu z ústředních rolí v tom systémovém zánětu, čili těch možností, jak ovlivnit prognózu našich diabetických pacientů, budeme mít ještě daleko více a je potřeba říci, že skutečně GLP-1 a v tomhle případě duální GLP a GIP agonismus představuje velmi významný progres v medicíně, protože obezita je na jednu stranu známým rizikovým faktorem, ale na druhou stranu až doteď jsme neměli v rukou nic, kde bychom byli schopni tou intervencí docílit pokles kardiovaskulárních příhod a tirzepatid představuje skutečně novou cestu v léčbě obezity a přidružených kardiometabolických rizik a já věřím, že se ty indikace budou i do budoucna rozšiřovat. Já vám pro tuto chvíli moc poděkuji za pozornost a my budeme po krátičké přestávce pokračovat. A my, jak jsme slíbili, tak pokračujeme a dostáváme se teď k praktickému použití. Ještě jednou vás moc vítám, jste od nás, jste přišla mezi nás a my děkuju se těšíme na to, že paní doktorka Kenardževová nás seznámí s tím, jak léčit obezitu v kardiologické ambulanci.
Takže ještě jednou dobré odpoledne, já moc děkuju za pozvání. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás dneska seznámila s léčbou pomocí molekuly tirzepatidu. Všichni, bo většina z nás o tirzepatidu jistě slyšela a ví o něm v souvislosti s léčbou obezity a nadváhy. Ten pojem kardiometabolická revoluce bych v tomto případě řekla, že je poměrně výstižný, protože my nejen touto molekulou můžeme ovlivňovat obezitu a nadváhu, ale současně můžeme zasahovat i do kardiovaskulárního rizika našich pacientů. Když se podíváme směrem od molekul k pacientovi, tak jak už bylo řečeno panem profesorem, tak samozřejmě tirzepatid je moderní tvinkretin. Jedná se o duálního agonistu, který využívá synergismus GLP-1 a GIP. Pokud se podíváme na ten synergismus, tak víme, že GLP-1 zejména snižují vyprazdňování žaludku, tedy způsobují našim pacientům větší pocit sytosti a samozřejmě i působí přes centrální nervovou soustavu, kde působí na centra a vlastně pomocí centrální nervové soustavy způsobuje, že naši pacienti jsou sytí. Na druhou stranu gastrointestinální polypeptid tak zvaně dotváří tento dualismus hlavně v tom, že nám zvyšuje inzulinovou senzitivitu tukové tkáně a můžeme vlastně říct, že se jedná o takzvaný tukový pufr. A další velmi významný benefit této duality je zejména to, že pokud GIP působí společně s GLP-1, tak samozřejmě takzvaně zjemňuje tu léčbu, tlumí ty možné nežádoucí účinky. Pokud jsme tady slyšeli od pana profesora studie, které významně vyzdvihují antiobezitní léčbu, tak pojďme si to ukázat na praxi. Zde máme modelového pacienta se srdečním selháním se zachovalou ječní frakcí, který patří do funkční skupiny NH3. Takové jsou jeho obtíže. Je obézní, hypertonik, dyslipidemik s prediabetem. Je poměrně mladý, 62-letý, protože dneska víme, že je trendy vysokověkost a naši pacienti se poměrně dožívají vysokých až věků nad 90 let. Jeho medikaci vidíte níže. Byl to pacient poměrně ve vysokém kardiovaskulárním riziku, kterého jsme nasadili tirzepatid. A musím říct, že po roce jsme se dostali na váhu, kdy jsme skutečně snížili pomocí léčby a toho, že jsme ho postupně měnili ke zdravějšímu životnímu stylu a ztratili jsme s ním až skoro 17,5 kg. Tento pacient dokonce z léčby profitoval i tím způsobem, že jeho BMP, natriuretický peptid, se výrazně snížil. To samozřejmě on nevidí, ale jeho profit je hlavně v tom, že vidí, že jeho váha klesá dolů, ale hlavně v té kvalitě života. My jsme se po roce dostali o příčku níže, kdy jsme se dostali do funkční skupiny NH2, což je velmi významné. Tento pacient potom začal chodit do schodů lépe, než to pochopitelně bylo ve skupině NH3 a mohl se vrátit, byť i třeba jenom k činnostem, které ho třeba obtěžovaly při běžném životě, tak doma, tak se mohl vrátit a jeho kvalita života byla zlepšena. Když se podíváme na druhého modelového pacienta, tak tento pacient byl diabetik druhého typu, ischemik s hypertenzí a obezitou prvního stupně. Důležité je, že to byl dekompenzovaný diabetik. On měl vstupní glikovaný hemoglobin kolem 70 a my jsme se po nasazení tirzepatidu a s postupnou titrací až do nejvyšších dávek, což je 15 mg, dostali cca za rok na snížení hodnoty až o 6,4%. Pokles váhy byl taky hezký. A tady musím vyzdvihnout hlavně to, že jeho systolický tlak poklesl až o 12 mm tuťového sloupce. Tím vůbec nechci zatracovat antihypertenziva, ale samozřejmě tento efekt je ve spojitosti s redukční terapií velmi efektivní. Obezita jako je jeden z rizikových faktorů srdečního selhání se zachovalou ječní frakcí. Víme, že to není jenom obezita, ale to je i obstrukční spánková apnoe, diabetes mellitus druhého typu, anebo třeba i onemocnění ledvin. Samozřejmě všechny tyto komorbidity, diagnózy se vyskytují u pacientů obézních. Když si dnes vezmeme, že obezita je téměř pandemií, tak si vezměme, že až 80% pacientů může být ve vysokém riziku nebo trpět srdečním selháním se zachovalou ječní frakcí. A teď si vezměme, s každým zvýšením BMI tento pacient má vyšší riziko vzniku srdečního selhání. Takže si vezmeme, že například zvýšení BMI o 5 bodů je spojeno až s o 32% vyšším rizikem výskytu srdečního selhání. A to nemluvíme ani o vlastně vysoké hladině viscerálního tuku a obvodu pasu. Podle doporučení Evropské společnosti pro obezitu z roku 2025 je jistě každý pacient s obezitou, který trpí komorbiditami spojenými s obezitou, jako je hypertenze, syndrom spánkové apnoe a podobně, indikován k léčbě antiobezitní terapii. A samozřejmě tirzepatid je jedním z velmi efektivním lékem, kterým můžeme velmi efektivně intervenovat. Když se podíváme na studii Surmount 1, tak tady vidíme velmi efektivní poklesy nejen v krevním tlaku, ale i v lipidogramu. Na druhou stranu žádoucí HDL cholesterol stoupá. Já bych tady zmínila, že nejenom obezitu jako takovou můžeme léčit tirzepatidem, ale může to být i třeba fibrilace síní. Tak představme si krevní tlak, vysoký krevní tlak, který je jistým rizikovým faktorem fibrilace síní, a určitě i dyslipidémie je dalším rizikovým faktorem fibrilace síní, a u takovýchto pacientů my často vidíme i jak srdeční selhání se zachovalou ječní frakcí, tak samozřejmě to může být i srdeční selhání se sníženou ječní frakcí. A samozřejmě i tam můžeme ovlivňovat pacienty z hlediska jeho rytmu i vlastně pomocí antiobezitik. Já bych se v té terapii zaměřila hlavně na kvalitu života. To je asi ta priorita, kterou ten pacient uvidí, bude ji na sobě pociťovat a bude motivován k té léčbě. Vždy by ta naše léčba měla k tomuto směřovat. Je prokázáno, že snižování váhy určitě zmírní pacientovi dušnost, únavu, on to sám uvidí, bude se moc vracet k věcem, které třeba před zhubnutím nemohl dělat. No a samozřejmě pak, což je velmi významné hlavně pro nás, snížení kardiovaskulárního rizika. To znamená, že my když nasadíme obéznímu pacientovi léčbu obezity tirzepatidem, můžeme si být minimálně jistí, že mu snížíme i počet hospitalizací, urgentních návštěv a celkové riziko kardiovaskulárního úmrtí. Pokud se podíváme na tento graf, vidíme tam srovnání tirzepatidu s ostatními antiobezitiky. V současné době si podle grafu vidíme, že se jedná o jedno z nejefektivnějších antiobezitik a jeho efekt je srovnatelný s bariatrickými intervencemi. Teď bych se ráda přesunula k praktické části. Na úvod bych řekla, že je určitě chybou předepsat pacientovi tirzepatid nebo jakoukoliv antiobezitickou léčbu a pozvat si ho do své ambulance za 6 měsíců nebo až za rok. Ta péče o to takovéhoto pacienta by měla být skutečně velmi těsná a měli bychom ho vídat v co nejzazších intervalech, příklad 2 až 3 měsících, aby jsme viděli, jak postupuje. Je důležité, abychom udržovali takzvaný multidisciplinární přístup. A to nejenom s ostatními lékařskými odvětvími, ale samozřejmě i s nelékařskými odvětvími, jako jsou fyzioterapeuti, jako jsou nutriční specialisté, ale samozřejmě i psychologové. Samozřejmě víme, že nejčastější nebo nejlepší pro pacienty je takzvaný odporový silový trénink a aerobní aktivita. To ale my samozřejmě v těch ambulancích často nedokážeme vysvětlit těm pacientům a proto je s výhodou, když máme na poruce nějakého jiného specialistu s pohybovým zaměřením, který nám tyto pacienty opečovává. Další výborným spolupracovníkem v terapii je nutriční specialista. Určitě není v ambulanci často čas úplně do detailu společně s tou léčbou probírat jídelníčky a hlavně léčba s redukcí hmotnosti je důležitá hlavně, aby byla pod kontrolou, protože často se nám stává, že pacienti místo tuku mohou hubnout svaly a to je potom právě na nutričních a těch specialistech ohledně pohybu, kteří nám toto ohlídají. Další je psycholog. Já bych tady řekla, že tirzepatid je určitě berlička k přechodu do zdravého životního stylu pacienta, ale určitě to není věc, kterou by měl pacient brát jako něco, co si aplikuje a zachrání ho to tím, že se třeba zítra nebo pozítří nenají. Měla by to být pouze ta berlička k tomu, aby se naučil a adheroval vlastně k tomu celému zdravému životnímu stylu. No a pak jsou tady samozřejmě chirurgové, jako vždycky, kteří samozřejmě i oni mají v této léčbě podíl. Ta léčba by se měla podávat pomalu. Měli bychom začít na nejnižších dávkách, existuje startovací dávka, kterou by opravdu měli postoupit všichni pacienti. Je nesmysl, když někdo nasadí dávku rovnou vyšší, je potřeba, aby si na toto tělo zvyklo a postupně titruje většinou po 4 týdnech, pokud pacient dobře toleruje, tak titruje tuto dávku až tam, kam ho to společně s tím pacientem pustí. Je to samozřejmě individualizované, někdo hubne na dávkách nižších, třeba 5 mg, 7,5 mg, ale někdo samozřejmě potřebuje i ty dávky vyšší. Není určitě ostudou s pacientem zůstat na nějaké fázi plato, která potom vyústí v to, že on dobře adheruje v léčbě, snáší tu léčbu dobře. Není to vůbec, nemusíme se vůbec nutit do těch vyšších hodnot. Léčba je subkutaní, je důležitý nácvik aplikace. To většinou v ambulancích dělají sestry pomocí QuickPenu. Prvním většinou dotazem pacientů, kterým chceme tuto léčbu nasadit, je to, že se zeptají na nežádoucí účinky. Tak samozřejmě každá léčba má svoje nežádoucí účinky, nicméně pokud se podíváme na tirzepatit, tak při určitých situacích, a to zejména při přechodu z nižší do vyšší dávky, anebo v úvodu terapie, může nastat řada nežádoucích účinků, která je ale dobře zvladatelná. Je potřeba jako lékař toto sledovat. V počátcích je nejčastěji asi gastrointestinální nežádoucí účinky, a to ve formě nauzea, průjem nebo zácpa. V tomto případě bychom měli se zamyslet nad tím, jestli pacienta hnát do vyšších dávek, nebo jestli ho raději nechat nějakou dobu na, v takzvané fázi plato. Já si myslím, že by to mělo být tak, že bychom měli právě precizně titrovat tu dávku podle toho, jak to ten pacient cítí. Měli bychom ho intervenovat byť na nějakou chvilku třeba i antiemetiky nebo některými preparáty třeba s psílim a podobně, zvýšit mu hydratační režim, lze-li to, a postupně se s ním dostat až tam, kam to on toleruje. Samozřejmě je potřeba v průběhu léčby dbát na lékové interakce, tak například u fertilních žen je potřeba upozornit na počáteční možnost ovlivnění kontraceptiv, a samozřejmě je důležité pomýšlet i na možné gastrointestinální diferenciální diagnostiky, kdy samozřejmě tirzepatit může způsobovat některé obtíže, které vidíte na slajdu. Jsem zařadila takový slajd, který je možná pro někoho hodně jasný, ale já si myslím, že je to jako hlavní gro v ambulanci. Obvod pasu je jednoduchý parametr v diagnostice. Spoustu lékařů nemá možnost rozboru analýzy těla pomocí přístrojů, a tak je metr jejich jediným pomocník. Je to jednoduchý, rychlý a praktický ukazatel viscerálního tuku, ale musíme ho dobře umět použít. Když se podíváme na ten způsob, jak by se měl měřit viscerální tuk, tak tady máme přímo návod, to asi by měla znát každá naše sestra. Měli bychom metr vést vodorovně v polovině vzdálenosti mezi dolním okrajem žeber a horním okrajem kyčelních kostí, obvykle těsně nad pupíkem, a neměli bychom určitě pacienta nějakým způsobem zařezávat do kůže a chtěně mu ubírat centimetry. Co se týče tého průběhu terapie, tak vidíme, že ta léčba je dlouhodobá. Určitě to není krátkodobá léčba, toto by mělo na začátku terapie zaznít. My bychom se postupně přes určité měsíce, kde řešíme různé svízelné situace a titrujeme dávku, jak to vidíme ve schématu, měli dostat až do fáze plato, takzvané dlouhodobé udržitelnosti, kdy nechceme, aby váha nějak fluktuovala, chceme, aby svý pacient udržel, a hlavně chceme, aby se nevrátil do svých starých kolejí. Je ideální a je dobré to říct pacientovi hned na začátku, že léčba obezity je celoživotní. Ještě k závěru bych zařadila pohybovou aktivitu. Určitě je nesmysl říkat pacientovi, že tady si píchněte injekci a ona to za vás udělá. Je potřeba, aby všichni ti pacienti měnili i sami sebe. To znamená, že musí se pohybovat, musí zapojovat do tolerance své zátěže svoji aktivitu. Není možné, aby toto probíhalo bez pohybu, celá tato léčba, bez správného stravování, protože prevenujeme nejenom i riziko vzniku sarkopenie při léčbě. Závěrem bych chtěla shrnout, že léčba obezity je skutečně komplexní přístup, týmový přístup, není to jenom o jednom odborníkovi a představuje skutečně pokročilou kardiometabolickou intervenci. Ta léčba by měla být pomalá, hubnutí by mělo být plynulé a neměli bychom se bát nechat toho pacienta zasahovat na dávku, do které on dobře adheruje a která mu vyhovuje. A samozřejmě úspěch terapie závisí i na ostatních věcech, jako je pohyb a zdravá strava. Tak jo, děkuju za pozornost.
My moc děkujeme a samozřejmě je prostor i pro vaše dotazy, pokud je chcete poslat. My máme ještě pár minut a mě napadla spousta otázek, které vyvstaly při té vaší přednášce. Možná jedna věc, kterou jsme neřekli ani jeden z nás, obezita je dnes považována za nemoc. Není to jenom rizikový faktor nebo společenská, řekl bych, sociálně a civilizačně podmíněná okolnost, která nastává tím, že jsme vystaveni nadbytku energie v naší potravě a nedostatku pohybu zároveň. To samozřejmě umožňuje její vznik, ale obezita je skutečně považována za chorobný stav, má svoje genetické příčiny a je potřeba i taky pacientům vysvětlit, že to není jenom v jejich rukách, že zkrátka dobře ta asistence farmakoterapii může být jedinou cestou, jak se mohou z toho začarovaného kruhu dostat. Vy jste moc hezky na závěr ukázala, že je strašně důležitý ten pohyb a samozřejmě ne všichni pacienti jsou toho schopni. My někdy dáváme docela královské rady. 150 minut pohybové aktivity pro někoho, kdo je na pomezí NIHA 2, NIHA 3, nemusí být vůbec jednoduché. Takže stejně tak jako začít pomalu a titrovat nahoru, tak i v případě té pohybové aktivity by to mělo být to samé. Já se vás chci zeptat na jednu věc. My jsme byli opakovaně konfrontováni s tím, že tady hrozí při terapii antiobezitiky sarkopenie. Ale teď se ukazuje, že část poklesu toho objemu svalů jde na vrub právě snížení ektopického ukládání tuku, že se nemění svalová síla. Když ti pacienti cvičí, tak by to mohlo být ještě daleko lepší. Já myslím, že tahle ta obava je možná ještě zbytečnější, když pacienta dobře instruujeme. Jaké vydáváte pokyny svým pacientům na začátku té terapie? Jak je tlačíte k tomu, aby se hýbat?
No tak na začátku terapie řeknu většinou. Protože jsem trochu jako někdy přísná, tak řeknu, a teď, když se nebudete hýbat, tak ale potom nebudeme pokračovat. Ale to samozřejmě takhle není. Ale doporučuji jim dvakrát až třikrát týdně pomalou chůzi, kterou by měli, a ne teda, že by všichni to tak dělali, ale měli by provozovat pravidelně a po 2 měsících si řekneme. Ale já je nenutím do nějakých jako extrémů, většinou chci, aby jenom chodili. A tam se potýkáme teda s problémem, že pacienti si myslí, že chůze například se psem je dostačující. To je věc, která se v ambulanci poměrně dost jako vyskytuje, ale není to tak. Oni musí být sami se sebou těch 30 minut, opravdu dýchat pravidelně, mít tu tepovou frekvenci konstantní a měli by těch 30 minut chůze mít pro sebe, neměl by je z toho vytrhovat nikdo.
Včetně toho psa.
Je
potřeba říct, že tady se určitě ukazuje jako velmi dobrý pomocník jakákoliv nositelná elektronika, kdy jsme schopni ty pacienty instruovat, aby zvyšovali krokové počty, aby zvyšovali intenzitu své chůze a tělesné zátěže. Takže to může být jedna z pomůcek, které lze doporučit. Vy jste tam zmiňovala, ti pacienti byli samozřejmě pacienti, kteří byli relativně chorobní, ale já mám ve své ambulanci spoustu lidí, které tím, jak už jsem v té praxi přeci jenom díl, tak sleduju ty pacienty celá léta a někteří jsou na takové nezvratitelné trajektory postupného narůstání té váhy a vidíme tu takzvaně nealkoholickou steatózu, která v Česku podle mě ani neexistuje, to je mýtus, ale vidíme, že mají vysoké GMT, postupně jim stoupá glykemie, propracovávají se k diabetu a nakonec k nějaké kardiovaskulární chorobě. A najednou tihleti pacienti, kteří jsou zpravidla mírně středně obézní, jsou schopni změnit tu trajektorii a my vidíme ty metabolické efekty vlastně před očima. Pochopitelně, že budeme nejdřív akumulovat data od těch nejtěžších pacientů, ale já myslím, že pro spoustu lidí, kteří jsou právě v tom středním a vyšším středním věku, je to opravdu způsob, jak oddálit nebo úplně odvrátit kardiovaskulární příhody. Souhlasíte se mnou?
Určitě. Tak já taky v ambulanci vídám pacientky, které mají třeba jenom dyslipidémii, jsou to pacientky s obezitou a určitě souhlasím.
My jsme se tady snažili vám přiblížit to, že tirzepatit jako molekula je něco, co rozhodně nebude jenom v rukou diabetologů nebo obezitologů. Že nepochybně budeme mít v našich ambulancích kardiologické pacienty, kteří budou vhodní k této terapii, budou se jí i dožadovat. A je potřeba, abychom si zvykli na to, že selekce pacienta je samozřejmě důležitá, ale že to je zároveň možnost, jak opravdu těm pacientům zlepšit jejich zdraví na hned několika úrovních. Hovořili jsme tady ukázali jsme si příklad pacienta se srdečním selháním a máme proto data. Mohli jsme také hovořit o spánkové apnoi, mohli jsme hovořit o těch pacientech, kteří mají diabetes, ale ono se to netýká jenom diabetických pacientů, je to i terapie pro pacienty bez diabetu. A ukazuje se, že tak, jak akumulujeme postupně evidenci, tak ta léčba svými benefity převažuje nad těmi nežádoucími účinky, které vy jste moc hezky zmínila. A je potřeba říct, že většina z nich je v zásadě zvladatelná nebo benigní. Ale pochopitelně, jako každá terapie, tahle ta léčba má svoje pravidla hry a my si doufáme tvrdit, že jsme trošičku posunuli to naše povědomí o tom, jak s tirzepatidem zacházet. Ještě jednou moc děkuji, že jste přijala pozvání na dnešní sympozium. Vám všem, že jste se dívali, firmě Lily, že podpořila tento seminář a budeme se těšit na další pokračování.